Crossing.
Shade. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasaj.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Danas je časova i 5:30. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Kao što znate, ponovo je u Beograd stigao Međunarodni monetarni fond. Da li pravila igre MMF-a predviđaju korekciju plata i penzija koje je premijer najavljivao? Da li su pretnje pojedinih sindikata da će stupiti u generalni štrajk ukoliko zarade ne budu povećane, ozbiljno shvaćene ili predstavljaju još jedan sindikalni pucanj u prazno? Ovo su neke teme za današnje goste talasanja. Profesor Zoran Stojljković, potpredsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, profesorka Jasna Janković, predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije i Slađanka Milošević, predsjednica sindikata pravosuđa. Ostanite uz talasanje i želim vam dobar dan. Na početku sam najavila naši današnji gosti, profesor Zoran Stojljković, Nezavisnost, sindikat Nezavisnost. Dobar dan i hvala dobar što ste došli u talasanje. Profesorka Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika. Dobar dan i vama.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I Slađanka Milošević, predsjednica sindikata pravosuđa. Hvala što ste u talasanju. Sindikati i kriza. Najavila sam i, to naši slušalci znaju, u Beograd ponovo stigao Međunarodni monetarni fond. Čuju se naravno pohvale za fiskalnu konsolidaciju, da je ekonomski oporavak Srbije prevazišao očekivanja, ali postoji ono ali, za koje, kako neki kažu, uvek sreću kvari. U našem slučaju Te pohvale nisu dovoljne da bi se, bar tako mediji pišu, odobrila korekcija plata i penzija. Vi najavljujete kao pravosuđe generalni štrajk od 1. novembra. Što se prosvete tiče, vi ste tražili prijem kod premijera. Osnovno pitanje, hoće li biti generalnog štrajka? Slađan, kratko, hoćete li vi da odgovorite?
Da li će biti ili neće generalnog štrajka ne zavisi od sindikata, nego zavisi od našeg poslodavca, a u našem slučaju to je Vlada Republike Srbije koja je ovlašćena da vrši poslove našeg poslodavca.
Ono što znam to je da ste juče imali razgovor u Ministarstvu pravde. Ja sam vas pitala pre emisije kako su razgovori prošli. Zanimljiv je bio odgovor. Socijalni dijalog u pokušaju. Zašto?
Tako što je sve ostalo na pokušaju. Upravo ste i vi na početku rekli da je MMF tu i da u stvari prema rečima naše ministarke zavisi sve od misije MMF-a, s tim što je ona naglasila da je zahtjev sindikata pravosuđa pretenciozan, ambiciozan u ovom momentu kada, prema njenim rečima, država štedi. S druge strane, mi smo rekli i mi smatramo u sindikatu da postoji veliki nesklad između plata budžetskih korisnika i da je naš poslodavac nekome majka, nekome maćeha. I u tom smislu mi smo naše ministarke uputili jedan dopis koliko juče posle sastanka, tražeći od nje da za sledeći sastanak, ukoliko do njega dođe, pribavi podatke od Ministarstva financija o platama i svim drugim primanjima ostalih budžetskih korisnika, da vidimo mi koliko su oni u prethodnom periodu 2012. godine do danas dobijali povišice, odnosno koliko visinu njihovih plata da vidimo. Dakle, i prosveta i zdravstvo i policija i javna preduzeća i razne agencije. Dakle, kada utvrdimo da li postoji nesklad i koliki je taj nesklad između plate u pravosuđu, dakle plata pravosudnih službenika u odnosu na ostale, tek tada Sindikat pravosuđa Srbije može da izvrši prilagođavanje svog zahteva koji smo uputili za povećanje zarada.
Evo, profesorka, spomenuta je i prosveta, vi ste otvoreno pismo uputili premijeru u kome tražite razgovor s njim, nešto kasnije ću da pitam zašto premijer, a ne resorni minister. U vašim zahtevima tražite da se plate povećaju za 12%, ono što smo mogli ovih dana da saznamo to je da je MMF negde voljan da relativno dozvoli povećanje u prosveti, na primjer za policiju kaže da možda čak imaju i previše visoke plate. Zbog čega razgovor?
Da krenemo od nekog početka. Mi smo se protiv toga što će u prosveti biti smanjene plate pobunili još na početku petomesečnog štrajka, znači u novembru 2014. godine, jer smo smatrali da je potpuno besprizorno onome kome niste povećali platu od 2008. do 2014. da sada smanjujete platu kao i svima kome ste povećavali. Izašli smo iz tog petomesečnog štrajka sa jednim sporazumom koji je potpisan i zbog koga smo trenutno na sudu sa Vladom Republike Srbije, jer najveći deo tog sporazuma jeste samo mrtvo slovo na papiru. Sada već teče vreme, vidjet ćemo šta će biti sa tim sudskim sporom, ne bih da prejudiciram. Evo, ako se uđe u generalni štrajk, možda će to malo odložiti, oni su baš hteli brzo to da reše. Ali u svakom slučaju, pozicija prosvete je trenutno na vrlo niskim granama. Dakle, naše prosečne plate su 39.900, a prosečne plate u Republici su 45.000 i nešto. Dakle, mi smo 13% ispod republičkog proseka.
I koje vi dobijate objašnjenje? U jednom trenutku ste rekli, vratiše nam onih 3%, ali ostadoše dužni još 7.
Mi prosto ne moramo biti preterano dobri matematičari, pa shvatiti ako vam neko uzme 10% od te neke sume, a vrati 4%, na manju sumu, da vam je vratio praktično samo 3%. Kroz inflaciju mi smo već izgubili ta 3%, 4 u tom momentu se govorilo, ali realno 3% od onoga što je uzeto. Dakle, mi smatramo da bi povećanje od 7% nas dovelo na nulu, a da bi preko toga nekoliko posto svakako moralo da ide povećanje za onu inflaciju koju država priznaje. I smatramo da je objektivno i najpoštenije da prosveta dobije negde oko 12% povećanja, što opet ne bi bilo republički prosek.
Profesore, pitanje za vas potpuno drugačije. To je koja je snaga sindikata. Sećam se vaše rečenice, ne mogu baš da vas citiram, ali ću da parafraziram da političke stranke sada imaju veći broj članova, mislim da ste misli pre svega naravno na Srpsku naprednu stranku, nego što imaju sindikati. I pred emisiju rekao ste sada ili nikada. Šta?
Pa prosto povratiti poverenje i kredibilitet sindikata. Ova moja poštapalica je moja fascinacija brojkama koje govore da po njihovim podacima, po sobstvenim podacima SNS konzervativno gledano oni imaju 700.000 članova. Što govori o dimenzijama partijskog zapošljavanja. Nećete mi valjda reći da njih 700.000 pretežno tu zbog koncepata, pa čak ni zbog ljubavi prema lideru.
Ali govori o poverenju, a da bi se ostvarilo ovo o čemu su moje sagovornice govorile, mora da postoji poverenje i vera u snagu sindikata.
Dobro, jel mogu ja u minutu u kontinuitetu?
Naravno, izvolite.
Komšinice. Pazite ovako, zašto je taj podatak važan? Zato što vi onda u javnom sektoru uglavnom, ali u delu privatnom sektora, imate ljude koji su skloni da slušaju oni koji su ih zaposlili nego da se uključe u sindikalne akcije. U dobrom broju firmi u javnom sektoru ti su većina. Ja samo govorim o problemu koji ima sindikalno organizovanje samim tim što je prostor političke korupcije, klijentelizma i partijskog zapošljavanja ogroman i onda vi jednostavno imate klijentelu sindikalnu potencijalnu koja nije spremna da uđe u akcije protesta protiv vlade i bilo koje vlade kojih je ove dovela oko toga, da zanemarimo slabu moć sindikata i možda preteranu sindikalnu fragmentiranost. To je osnovni problem za sindikate, jedan od osnovnih problema. I naravno oko toga koliko su ljudi spremni da izađu iz jednog stanja ciničnosti, predanosti, apatiji i pokušaja da strategijom privatnog preživljavanja ili snalaženja nešto urede, ne verujući ni jednom od kolektivnih aktera. To su dva velika problema sindikata. A sad što se tiče ovoga, musimo da kažem da malo prvo dobro razmislimo šta su zahtevi MMF-a, da li MMF traži, nije sklon kao organizacija tome, ali da li on uvek traži odgovarajuće mere ili samo traži peglanje budžeta? Šta hoću da vam kažem? Čitav napor koji su izvele prethodne vlade ovog istog koalicijnog sastava išao je ka tome da milionima kao budžetskih korisnika, znači nama u prosveti, u pravosuđu, svima u javnom sektoru i ogromnoj većini penzionera koji imaju penzije veće od 25.000 uzmu 10%. Znate šta je ekvivalent? Ekvivalent je peglanje budžeta na nivou 300 miliona evra. Nemaju snage da reše problem subvencija javnim preduzećima stranim firmama
i opraštanje dugova
koje su prosto nenadoknadivo. Nemaju smelosti da krenu u tome da nešto restruktuiraju, a nešto da stave u proceduru stečaja. Recimo imate druge javna preduzeće koje EPS-u recimo ne plaćaju i Srbijagasu energente. Znači to je milijarda. Milijarda je u loše koncipiranom i prebrojnom u nekim samo sektorima, ne u celini ovog javnog sektora. I plus je toga konzervativno gledano 700-800 miliona evra u korupciji vezane za javne nabavke i tendere koji su red veličine i u siromašnim godinama 3 milijarde. E sad, vaši slušatelji i slušateljke, neka stave s jedne strane 300 miliona ceđenja nekoliko stotina hiljada ljudi među zaposlenima plus većina penzionera i efekti od 300 miliona evra i ovo što je, ajde, konzervativno 2 milijarde i 700. Ne može se to izjednom. Ali da su petinu te sume uspeli da uvedu, imali bi veći novac nego ovo što obaraju standard stanovništva, što se onda vidi kroz manju potrošnju. Nema tu nikakvog razvoja. Pitanje je sada šta hoće MMF i da li zaposleni treba da spašavaju poziciju vlade koja je sklona neoliberalnim reformama, to se odmah vidi. I još jedna samo rečenica koja se tiče ovoga o čemu sada govorimo. Pazite, ako vi govorite o 700.000 ljudi u javnom sektoru, 250.000 u javnim preduzećima, ostali su, znači gotovo 500.000 ljudi zaposleni u društvenim delatnostima takozvanim, plus vojska, bezbednostni aparat i sve to ostalo. To se u svetu inače meri broj zaposlenih u javnom sektoru po broju stanovnika. To je kod nas recimo 1 na 10. mnogo više ima zaposlenih u javnom sektoru na broj stanovnika u Njemačkoj ili Francuskoj. Ali kad računate broj zaposlenih u javnom sektoru na broj zaposlenih u realnoj ekonomiji, onda je to stravično puno. Svi mi sedimo na čiji, oni koji rade u okviru toga, a mi nismo krivi za dezindustrializaciju zemlje i za upropašćenu realnu ekonomiju.
Dobro, to
osim
mogla,
toga,
u redu,
nema svuda viškova.
Imamo i
nema viškova u obrazovanju, nema, koliko ja znam, viškova ni u pravosuđu, pogotovo u ovim zaposlenima koji nisu sudije, ali ima nešto viškova, istina, na volju u zdravstvu i u organima bezbednosti.
Ima li viškova, Slađanka, u pravosuđu, pogotovo u ovom delu u kome vi radite?
Ne, u pravosuđu nema viškova, kako službenika, tako nema ni nosilaca pravosudnih funkcija. Ja ponovo moram da spomenem da je broj i zaposlenih i nosilaca smanjen od 2009. godine. I ono što je vrlo interesantno, a što u principu niko ne govori, jeste da smo mi u sistemu pravosuđa 2009. godine imali skoro 2500 sudija koji su radili parnice, krivice, radne sporove i sve ono pred sudom, a da su prekršajne sudije bile van tog sistema. Međutim, u 2010. godine, kada se desila ona čuvena reforma skupa na štetu građana i svih nas, za koju i danas ne znamo koliko je koštala ta greška, a koju svi plaćamo, tada je 600 sudija ušlo u pravosudni sistem prekršajnih sudija, sada je ukupan broj sudija ima 2800. Kada odbijete 600 prekršajnih sudija, vi dođete do podatka da u stvari imate manje sudija nego 2009. za jedno 30%, imate manji broj pravosudnih službenika koji prati u radu te sudije za isto jedno 30-40%, a imate veći broj predmeta. Dakle, mi smo u pravosuđu imali dve racionalizacije i usput stalno nas smanjuju. Mi smo prvi kada treba smanjiti broj zaposlenih, prikazati racionalizaciju.
Govorite i o sudijama ili pre svega o ovom delu u pravosuđu, ljudi
govorim,
to zaista brkaju.
Tako je, govorim da su smanjili jedne i druge, ali pre svega su smanjili broj službenika koji prati sudije i tužioce u radu.
I dakle, na njih se odnosi zapravo ova ideja o mogućem štrajku 1.
Tako
novembra.
Je, štrajkovat će pravosudni službenici koji, od kojih ne zavisi ishod postupka i koji su u principu podrška sudijama i tužiocima u radu.
Jer građani, znate i sami, zato želim da razjasnimo vrlo često, verujem i s razlogom su ljuti na pravosuđe.
Tako je, ali dodala bih još nešto, vratila bih se na ovu veru u sindikat i uopšte rad sindikata u Srbiji. Svi zaboravljamo da mi u Srbiji imamo prava od papira, da se često zakoni ne poštuju. Dakle, vi u normalnim zemljama, pravno uređenim, borba sindikata se svodi na to da se neko pravo ozakoni ili ne ozakoni. Kada u toj pravno uređenoj zemlji, gde pre svega država poštuje sopstvene zakone, kada se ozakoni neko pravo, briga sindikata tu prestaje, jer oni znaju da će to pravo i taj zakon biti primenjen. Međutim, mi u Srbiji imamo jedan apsurd. Zakoni koji imaju istu pravnu snagu, trebalo bi da imaju, tako kažu, međutim, u principu ne važe. Važi samo jedan zakon, a to je zakon o budžetu, koji suspenduje sva ostala prava. I morala bi da se vratim na javna preduzeća, da se nadovežem na profesora. Prema nekim podacima, zaposlenih u javnim preduzećima 280.000. Mi imamo situaciju da je najavljeno povećanje minimalne cene sata za onaj najjednostavniji rad. I mnogi ne znaju, to povećanje minimalne cene sata, odnosno povećanje plate od 8%, a možda i više, dobit će privatni sektor, tamo gde se poštuje isplata minimalne garantovane zarade, i dobit će upravo javna preduzeća od lokala do republike, zato što njihovu osnovnu zaradu čini vrednost sata, dakle cene, koja ne sme da bude ispod odluke i mimo suprotne odluci socijalno-ekonomskog saveta, i broj provedenih sati na radu i koeficijenta radnog mesta. Dakle, opet će povećanje dobiti upravo javna preduzeća od lokala do republike, upravo oni koji zbog poremećaja u poslovanju i gubitaka bi morali da isplaćuju minimalnu garantovanu zaradu, dakle, upravo oni koji troše nemilice naš novac, a njihove gubitke delimo svi mi zajedno.
I kada smo kod gubitaka, naravno, pitanje i za prosvetu, tokom leta, odnosno u septembru mesecu pred školsku godinu, a svi su u strahu hoće li početi ili neće. Ovoga puta na sreću nije bilo štrajka, bilo je jedno upozorenje gde ste se pre svega u tom trenutku fokusirali na tehnološke viškove. Sada vidimo da se ne spominju, bar u ovom pismu, ja nisam videla da se spominje tehnološki višak, iako je novi ministar rekao da je on tri puta bio tehnološki višak, pa neće biti otpuštanja, već se samo spominju plate. Kako ste taj problem rešili?
Taj problem se rešava. Mogu da kažem da je taj problem napravljen zbog toga što je ova država dozvolila da direktori u njoj, direktori škola rade šta hoće i da posle zakona iz 2009. kada smo uredili sistem obrazovanja, mi smo u stvari dobili jednu vrlo zanimljivu situaciju da su ljudi ulazili u sistem sa 5, 10, 15, 20% svojih normi i da su u tom sistemu praktično imali pravo glasa kao i svi oni koji su bili tu za 100% angažovanja. I praktično od 2009. mi imamo enormni porast zaposlenih u obrazovanju upravo zbog toga što su direktori na jedno radno mesto dovodili dvoje, troje, četvoro, čak petoro ljudi.
Bez konkursa.
Pa da vam kažem, konkursi znamo kad su zamrznuti. Dakle, ja sada govorim o ljudima koji su ulazili u sistem na određeno vreme. Vi imate jednu četvrtinu sistema u prosveti gde ljudi rade na određeno vreme. A to praktično znači da mogu svakog momenta biti zamenjeni nekim drugim. Mi imamo ogroman problem u prosveti, jednog neuređenog, haotičnog, anarhičnog sistema u kome se uvek pita onaj ko je na čelu ustanove i jednostavno to pravo jačega je i dovelo do takvog haosa.
Koliko se prosvetari, odnosno vaše kolege, bune protiv takvih direktora?
Da vam kažem, buniti se protiv direktora, to je jedna tema koju mi možemo da posvetimo sigurno više vaših emisija, jer bez prave pomoći sindikata, bez sindikalnog organizovanja, potpuno je bespredmetno buniti se protiv direktora.
E, to je vaš zadatak, da li vi to radite?
Tako je, pa, apsolutno. Mm-hmm. Naravno da radimo. Sa mnogim direktorima imate različite sisteme, a sa mnogima smo naravno trenutno i u sudskom sporu. Ono što je zanimljivo i što bih rekla da jeste sigurno naša poluga protiv vlasti direktora, a uopšte sistema koji ne valja, to je svakako javnost. Znači, što je više javnost uključena, što je više podataka objavljeno, to nekako vidim direktori, načelnici školskih uprava na to reaguju ljuteći se. A kad se ljute, to znači da ih je pogodilo, pa verovatno će razmisliti šta će uraditi u narednom potezu. Zašto tog dela o tehnološkim viškovima u ovom pismu konkretno i nema? Zato što se sistem uređuje polako, jer on je u takvoj situaciji da se to ne može preko noći urediti. Ali mi smo, zahvaljujući samo maloj pomoći države, da dozvoli sindikatima da najpre objasne šta hoće, uspeli da, recimo, smanjimo nekih 10.000 normi, što znači verovatno negde oko 20.000 ljudi smo mi udomili u tom sistemu, uredili sistem. A kad ga potpuno budemo uredili, onda ćemo najverovatnije i znati koliko imamo zaposlenih, a na koliko normi.
Jer to znači da ljudi više koji su zaposleni ne bi trebalo da brinu da će biti tehnološki više.
Ne, a to je sad već drugo pitanje. Mm-hmm. Ja govorim o uređenju sistema ovog momenta. Vi apsolutno imate depopulaciju gde imate sve manje i manje đaka. Vi u Beogradu imate škole koje su, hajde mu kažem, poluprazne, neke skoro i prazne. Imate škole u centru grada gde ne možete upisati prvake i tako dalje i tako dalje. Dakle, mreža škola, uređenje škola, mogućnost ostavljanja tehnološkog viška, to je jedna tema koja je u prosveti mnogo ozbiljna. Ali zašto je ona u stvari dostigla sada ove mere? Zato što se niko time nije bavio. To je jedna vrlo čudna sprega, ne samo onih koji su na čelu škola, nego oni koji su na čelu školskih uprava, pa naravno i do ministarstva. To su te neke veze. Svi su nekako povezani. Svi nešto rade, primaju koga hoće, rade šta hoće. Zašto? Zato što na određeno vreme ja uzimam čoveka i tog čoveka svakog momenta mogu da zamenim.
I on je na neki način potpuno zapravo ucenjen.
Apsolutno ucenjen. Da. I to su uglavnom mladi ljudi koji treba da stvaraju porodice, a ucenjeni su.
Profesore, pokazalo se kroz sve ove godine, nije to karakteristično samo za ovu vladu, da i nije tako loše najavljivati povećanje plata i penzija. I sad, pred ovu šestu reviziju i dolazak MMF-a, mogli smo da čujemo ozbiljne najave bit će povećanja. Da li najave i obećanja mogu tek tako olako da se daju? Vi ste radili, ako se ne varam, ovih dana jedno istraživanje.
Ja sam iz generacije Arsen Dedić, samo prazno obećanje daješ mi ti. Ali vidi, ono što je najvažnije, to je kapacitet naših građanki i građana. Ja neću da se bavim vlašću. Ili neću da se bavim samo vlašću. Svaka vlast ima neku svoju kratku dinamiku vezanu za dužinu izbornih ciklusa koje su kod nas ograničeni za potrebu da obnovi vlast i da pruži benefite svojim pristalicama i prijateljima. I ništa tu ne čudi. Naravno, ona mora da ima kontrabalans moći u nekakvim nezavisnim medijima, javnosti, opoziciji i recimo profesionalnim udruženjima i sindikatima.
I vi ste radili jedno istraživanje obećanjima.
Što smo mi slabi, to su oni jači. Naravno, ovo što našte ću sada preći, jeste, mi radimo treći put analizu javnih politika u izbornoj ponudi, odnosno realizovanje izbornih obećanja koji se daju kampanjama, znači vezano sasvim slučajno za ova posljednja tri ciklusa, 12. 14. 16. koje vrši jedna te ista vlast. I onda posebno analizu toga šta ste pričali u kampanji, šta je ušlo u program vlade i šta ste posle toga realizovali. Pri čemu ima nekoliko napomena. Vi ako gledate ovaj ritam, znači za 4,5 godine, 3 puta izbori, uz brojne rekonstrukcije, vi nemate pouzdanu alatku, vi morate, pošto se radi o manje više istom personalnom i političkom sastavu, da merite period 12. 16. i da vidite šta su napravili. Objektivnim pokazateljima, znači ne treba meni niko da veruje, niti vama, samo treba da gleda objektivne parametre i treba da proverava šta se u toj politici radi, odnosno u čiji prilog i u interes ide vođena politika. Šta god pričali oni koji su na vlasti.
Jel možemo sad da se vežemo za ovu našu temu, šta je obećano?
Pa sad kad pogledate to i kad sve što je obećavano. Evo, na ovom terenu smo bili, neću majke mi dirati penzije, pa ih onda ove smanjim. Povećat ću plate, pa povećat ću plate kad o tome postignem dogovor sa MMF-om. I sad kad pogledate, uzmite nešto indikatora. Uzmite da li su vam porasle plate, da li su vam porasle penzije, da li vam je porastao društveni proizvod, da li vam je porasla ili se smanjila inflacija, da li vam je smanjeno ili povećeno siromaštvo ili nejednakost. To su kriterijumi koje vaši slušalci razumeju. I mi kao građani i građanke Srbije treba da imamo neki dignitet i dostojanstvo da se onda prema tome ponašamo. Ukoliko vi imate ovo što koleginica govori za prosvetu, što je apsolutno tačno, prekarizovani rad, sve više ugovore na određeno vreme, na part-time poslove, ako su ljudi uslovljeni, bez garancije da je to stalni radni odnos, oni ne mogu da zasnuju egzistenciju, vi hiperprodukujete kadrove i onda recimo da sam ja predstavnik vlade na ovu priču, prvo bih primetio da će lako biti podeliti zaposlen u javnom sektoru. Pričajući priče o tome kako do bolje prolaze ovim javnim preduzećima nego mi siroti mali hrčki obrazovanju, kulturi ili pravosuđu. Ljudi, ajde da razmislimo. Ako su povećanje minimalne plate, da li je povećana i masa ukupnih plata? Ili povećavamo minimalce u neoliberalnoj doktrini da svi dođu do 25-30 hiljada prihoda, a smanjujemo neke razlike. Recimo na fakultetima nikad nije bila manja razlika između asistenta i profesora ovih fakulteta. Mi sve plate guramo u jedno, svaku platu koja je veća od 500 ili 600 evra, jer mi nikada dođemo do prosečne plate 500 evra, smatramo velikom i ako treba sad ja da se bunim čije plate recimo 100.000 odmah, se će reći odakle ti to pravo. Šta treba da budem? Na koliko da padnem? Na minimalnu platu da bih mogao da protestujem. Je li u redu da neko ko 20 godina predaje recimo engleski u gimnaziji ima 40.000 ili 42.000 platu? Po kom to sistemu? Za standarde koje zadovoljava. Koleginica je jako dobro govorila jedna i druga o problemima sa kojima su suočeni sindikati. O disproporcijama u razvoju sektora, o slabim efektima u pravosuđu, o prisutnoj korupciji u obrazovanju, gde svi trče oko toga izdavači kome će koji uvaliti ovaj udžbenik, pa imate u istoj školi u dva razreda udžbenik. Koji su potpuno drugačije metodologije i obima građe. Znači, mi ne govorimo samo o platama, jer je to standard, sindikalac jednako plata. i ništa drugo.
O čemu vi, Slađanka, još govorite? Pomoć od 20.000, evo da se još malo vežem za obećanja, dakle ta pomoć je trebalo da stigne, ako se ne varam, prošle godine.
Jeste, u
decembru. Da li vam je objašnjeno zašto niste dobili i koje su objašnjenja za neke vaše kolege koji rade zaista u teškim pa i rizičnim uslovima?
Da, nama je obećana ta pomoć sredinom decembra prošle godine, a prošlo već 10 meseci. Ja kažem, i dete bi se rodilo u ovom periodu proteklom, jel te? Ne, nismo dobili objašnjenje zašto nije isplaćena obećana pomoć. Verovatno onaj ko je obećao smatra da nema potrebu da objašnjava zašto nije isplatio obećanu. Obećao nam je premijer. On je jedan član vlade, ja opet kažem, vlada nam je poslodavac, ali to je ista priča koju je malo pre profesor spomenuo. Mi imamo dolazak MMF-a prošli put, kada je premijer izjavio, čini mi se, MMF dozvoljava, ali ja ne dam da se povećaju penzije, a sada imamo obrnutu situaciju, sad bi onda poveća, ali eto, ne da MMF. Dakle, mi nismo dobili ispunjenje tog obećanja, ne znamo da li će do njega doći. Mi nismo tražili sastanak sa premijerom, naša veza sa vladom Srbije, odnosno sa našim poslodavcem, je naša ministarka
Nela Kuburović, koja je između ostalog kaže, i tu mi je bila slična izjava kao i ministra prosvete, da vas razume, da će sve učiniti i, kako se izrazila, da će vas staviti u onu korpu gde bi trebalo da bude povećanja.
Tako je, ali ona je rekla pokušaće, a mi, kako bismo pojačali taj pokušaj da ne bude neuspeo, odnosno da bude uspeo pokušaj, mi smo doneli odluku o štrajku. Međutim, meni je drago što koleginica iz prosvete kaže da oni uređuju sistem. Pravosudni sistem se ne uređuje godinama, on se uneređuje, nažalost. I bilo bi dobro, i mi to zahtevamo, imamo veći broj zaposlenih na određeno vreme. Mi smatramo da bi zaista, ukoliko neko želi da poboljša rad generalno pravosuđa, morala se napravi jedna analiza, analiza potreba posla. Dakle, broj predmeta, potreban broj sudija, na osnovu toga potreban broj zaposlenih i tako dalje. Dakle, morali bi da postoje objektivni, pravi razlozi i kriterijumi na osnovu koji bi se utvrdio taj potreban broj ljudi u pravosuđu. Isto tako mislim da bi vlada kao zajednički poslodavac morala da ima iste kriterijume, isti pristup u određivanju povišica, barem onima kojima je ona poslodavac.
Kojim se sve poslovima bave ljudi u sektoru koji najavljuje štrajk za 1. novembar?
Da, to su oni koji neposredno pomažu sudijama i tužiocima, dakle zapisničari, oni koji saslušavaju sa sudijama i rade sve ono što treba sudija da odradi u jednom predmetu, dostavljači, referenti u pisarnici, oni prvi dobiju predmet. Dakle, prvo predmet kad uđe u jednu sudsku zgradu, on dolazi u ruke službenika.
Šta sa onima koji rade u zaista teškim uslovima, na primjer u zatvorima?
Zatvor je posebna. U zatvoru je različita plata u smislu da postoji razlika između stražara i oni koji imaju beneficirani radni staž, dakle koji su u direktnom kontaktu sa osuđenim licima, i imamo ove koji rade u nekim opštim poslovima, dakle isto kancelarijske poslove kao i u sudovima, tužilaštvu. Dakle, i oni tamo, službenici koji nisu stražari, čuvari zatvorski, oni isto imaju platu 25.650, i tužno je da ima mnogo nepravilnosti, da u istoj kancelariji dve osobe rade isti posao, jedna osoba ima beneficirani radni staž, druga osoba nema beneficirani radni staž.
Zašto ovaj ina? Zanimljivo je.
Tako je, pa zato što pravilnici o sistematizaciji nisu usklađeni sa pravilnikom o beneficiranom radnom stažu, što bi trebalo da bude, a nije.
Nastavljamo razgovor i prvo sledeće pitanje će biti upravo za prosvetu. Rekli ste da kao pristojni ljudi daćete vladi 100 dana. Šta se tu dešava sa tih 100 dana i šta je obećano, šta učinjeno u nastavku reklame, i ponovo smo tu.
Eko.
Sreća je kad se grlimo. Sreća je kad se družimo. Sreća je kad uskamo. Hajde da filmujemo u ritmu sreće na 12. Kids Festu i pogledamo najveći filmski hitor. Ja sam Anđelka i čekam vas na najlepšem dečjem filmskom festivalu. 12. Kids Fest. Od 23. do 30. oktobra. U bioskopima širom Srbije. I ne zaboravite, sreća je jedina stvar koja se množi kada se deli. kids-fest.com RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merz. ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković. Osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol. Novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pauzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP. RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Voze kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu.
Kom Božjem vasaru.
Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično.
Kloni mi oči Božije.
Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus. Eko.
Starim studentima produžen je rok za završetak školovanja za 2 godine. Da li će još jedno produženje roka rešiti problem večitih akademaca? Koliko treba da traju studije? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Olivera Simić Milošević.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Zoran Stojiljković, profesor i potpredsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, profesorka Jasna Janković, predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije i Slađanka Milošević, predsednica sindikata pravosuđa. Znamo već, izvolite profesore,
pa
samo
ne,
da podsjetim.
Kakvi će biti sindikati s toliko profesora, veliko pitanje.
Pa kakvi su i sada sindikati, i to ću kao jedno od pitanja ako uspem da vam postavim. No ono što bih vas profesorka htela da pitam, to je zašto ste zapravo negde unapred poslali, da li samo zbog MMF-a ovo pismo premijeru, jer ste pre nekoliko dana rekli kao pristojni ljudi da ćemo vladi 100 dana.
Kada smo govorili o 100 dana, mi smo u stvari govorili o vladi koja je formirana neposredno pre početka školske godine. Upravo govorimo sada o tome da je svaki početak školske godine kod nas vezan za neku vrstu pokazivanja bunta i uglavnom taj 1. septembar bude nekakav štrajk. Ovoga puta protest 31. augusta zato što je došao ministar sa dosta energije, pa ćemo sad da vidimo gde će se usmeriti ta energija i koliko će on imati sluha upravo u toj vladi o kojoj pričamo da uradi stvari koje svakako razume da treba uraditi s obzirom da dolazi upravo iz škole.
Ali mi je onda nejasno zašto možda ozbiljnije, duže ili ja grešim, niste razgovarali nego je bilo potrebno ovo pismo premijeru.
Pismo premijeru je adresa za novac, jer u Srbiji se dešava nešto dosta zanimljivo, da ministar prosvete ne drži novčanik. Ministar prosvete je neko ko uređuje druge stvari u ministarstvu i u obrazovanju, ali za novac se pita ministar finansija, a za sve to se pita predsednik vlade, tako da eto, otuda jedna naša želja da se preporučimo upravo za vreme kada je MMF ovde, a zato što smatramo da MMF ne mora da vodi računa o srpskom obrazovanju, ali vlada, premijer i svi njeni ministri svakako da. Ovo, kada sada pričamo o raznim problemima, ja mislim da je osnova svih problema u stvari ta naša prosveta kriza koja negde kleca i gde mi treba mnogo više da radimo na svesti i obrazovanju ljudi da bismo mogli jednog momenta da imamo i neki zadovoljavajući socijalni bunt. Dakle, u tom nekom smislu 100 dana je dato novom ministru, s obzirom da je stari otišao posle dve godine.
Kakav je on za vas bio stari? Znamo da ste isto protestovali, da je dobio i vodu po sebi i da u mnogim stvarima niste mogli da pronađete zajednički jezik, a opet isto je došao iz prosvete, nauke.
Ne. On je došao iz oblasti nauke i ja se zaista ne bih da se zameram bilo kome.
Ne, naravno, samo pitam u jednoj rečenici.
Ono što jeste bio najveći problem, to je što prethodni ministar apsolutno nije poznavao sistem i nije znao njegove mane i po neku vrlinu. I trebalo mu je mnogo vremena, a dve godine nije bilo dovoljno vremena da se vide gde su greške. Prva, osnovna i najveća greška sistema jeste taj ogroman broj tehnoloških viškova koji su praktično trošili ogroman novac.
Što znači da sad ovom ministru verujete da tehnoloških viškova neće biti?
Ono što ovaj ministar radi kao nastavak nečega što je Verbić počeo i što zaista mogu da pohvalim, vidim da to pravosuđe nema, to je sistem u kome smo svi ušli u jednu bazu podataka. Taj sistem se u prosveti zove dositej. Dakle, vi sada možete da kontrolišete broj zaposlenih, broj onih na određeno, neodređeno vreme, da vidite konačno koliko ima tehnološkog viška. Mi smo gotovo bili anatemisani kada smo pre nekoliko godina rekli da je tehnološkog viška 30.000. Onda su svi rekli, to je nemoguće. Zašto? Zato što su računali da je tehnološki višak samo onaj ko ostane 100% bez časova. A to je apsolutno minorno u odnosu na one koji ostaju bez 5, 10, 15, 20, 95% časova.
Tako profesore, često sindikati kada se pojave, nažalost sve manje članstva, jedna od parola je 5 do 12, minut do 12, 1. maj ide se na roštiljanje, a ne izlazi se na ulice i to je zaista uočljivo ovih godina. Vi ste izrazili jednu bojazan da ne dođe do cepanja sindikata jer nemate sindikalnu bazu.
Ne da nemamo sindikalnu bazu, nego svako ko potencijalno može da bude član sindikata. Treba da stavi prst na čelo ili je stavio i odlučio da bude u sindikatima ili da ne bude u sindikatima. I ako jeste u sindikatima, da će biti pasivan ili će aktivirati se. Sindikati bez aktivističkog jezgre ne mogu. Broj sindikalno organizovanih je po komparativno gledano, znači ispod četvrtine, još uvek pristojan za evropske standarde, ali je spremnost da se ljudi angažuju u sindikatima i poverenje u sindikata kod drugih, kod nevladinih organizacija, kod ljude u medijima, kod studentskih asocijacija daleko manje nego u Francuskoj. U Francuskoj svi sindikati imaju 8% zaposlenih u svojim redovima i niko ih ne pita za reprezentativnost i kad izađu na ulicu uvek ih drugi podrže. Zato što i ako niste član sindikata, pa da vam je stalo do dostojanstvenog rada. Jer ima nečeg revolucionarnog, suverzivnog, ako tražimo dostojanstvo rada, to je rad koji je ugovoren, bezbedan, u odgovarajućim radnim uslovima i pristojno plaćen.
Ili vi mislite da ljudi imaju taj osjećaj da zaposleni, da ja kao zaposlena sada znam šta moj sindikat u ovoj kući radi da bi zaštitio moja prava?
Kad vi hoćete da kritikujete svoj sindikat, onda idite i tražite od njega informaciju šta da radi. Promenite to rukovodstvo. Uradite nešto. Formirajte čak, mada je to ludilo, ima mnogo sindikata, već formirajte još neki sindikat i probajte.
Profesore, koliko ih ima? 20 i nešto hiljada.
Da vam kažem, to je laž. Ima 20 i nešto hiljada sindikalno organizacionih oblika, jer tri čoveka mogu da napravi sindikat, a veština je da se kroz osvestvo licenciranja i mogućnosti udruživanja organizacija i ukrupnjavanja dođe do realnog broja. Imate nešto granskih sindikata poput koleginičinog, imate recimo pet organizacija koje pretenduju na reprezentativnost na nacionalnom nivou, od kojih dve i po jesu to, i imate mnogo ovih malih kućnih sindikata koje prosto, i imate anomaliju recimo koja se objašnjava velikim pritiskom strukovnog organizovanja, ali i vlasti, da recimo u policiji i u GSP u Beogradu imate preko 25 sindikata. Znači ima nečeg interesantnog, ali da ne gubimo vreme na to. Pitanje je šta ja dobijam u sindikatu i da li mi sindikat treba.
E pa što
da li treba
pitanje?
Da imam dušu i dostojanstvo i da ako i nemam čiste, tri čiste da budem u sindikatu, u privatnom sektoru, u radnici koja ima pet zaposlenih, da ja podržim sindikat. u njegovim zahtjevima. Vi ste sada čuli, nije sindikat ni polutka ni brašno,
takozvani buš, brašno, ulje i šećer. Buš je umro.
Da i sami shvatate da većina ljudi je tako počela.
Čekajte, ajde da razgovaramo otvoreno. Jesu li sindikati na osnovu ovog vašeg razgovora sa ove naše dve devojke, moje koleginice i sa mnom, jesu li sindikati bundžijska organizacija loših radnika koji samo nešto izmišljaju, interesuju se za plate? Da li će neko ko nas sluša pomisliti to? Koleginice govore o strategiji, o razvoju, o strukturi velike organizacije. To su sistemi sa stotinama hiljada ljudi, pravosuđe i obrazovanje koje treba voditi kako treba. Kažu o 100 dana, o potrebi da se pregovara. Samo da vam kažem, kad vas izigravaju, ne možete pregovarati bez ikakvog instrumenta moći. Jer vidite, vi dođete da pregovarate, shvatite da vaš resorni ministar, gubite vreme sa njim, jer on nema novac, ima ga ministar financija. Ili recimo imate vladu u kojoj nema programa vlade, nego je to moj lični autorski pečat, ja se zovem Aleksandar Vučić. To je njegov program. Imate njegovu stranku i ministre koji kažu ja to mislim, ali će o tome odlučiti Aleksandar Vučić. Znači mi moramo da pregovaramo sa čovekom čiji je rejting 50% poverenja. Mi moramo da se udružimo i da sednemo i da kažemo mi želimo socijalni pakt. Šta je socijalni pakt? Da kažemo, za sledeće 4 godine, kakve će da budu cene, inflacija, rast proizvodnje, šta će biti sa penzijama i sa platama i sa brojem zaposlenih? Znate šta radi đavolev advokat? Ako budu ovi zahtevi previše glasni, vlada će koncesiono pregovarati, kaže može, ali vas je malo mnogo u obrazovanju. Onda ćete biti u strategiji ili da tražim veću platu ili da otpustim, da smanjim broj zaposlenih u radiju. Šta ćemo, zašto ćemo se odlučiti?
Ne znam, pozvaćemo sindikate. Šta vi
zvaćete
kažete?
Zvaćete sindikati i gledat ćete ih sa strane. Sindikati, to smo mi. Svi.
Samo izgleda da i u svojim redovima vi imate problem. Šta?
Teško objediniti interese. Interese onih koji sede u javnom sektoru. Interese onih koji su monopolisti. Tamo rade neki ljudi. I ti su ljudi uglavnom politički dovedeni. Nemojte da zanemeravite problem rada u sindikatu, a sindikat je jedino mesto da ljudi koji različito politički misle, ljudi koji rade u različitim sektorima i ljudi koji su različite veroispovesti ili svetonazora sede zajedno. I to im je jedina mogućnost da brane svoje pravo. Hoće li im odbraniti političke partije? Pa neće.
Slađanka, neće. Socijalni dijalog u pokušaju, to je bilo ono što se dogodilo juče, šta će se dešavati do 1. novembra i šta mi građani možemo da očekujemo, ali s obzirom da akcenat stavljamo na sindikate i zaposlene, šta ljudi koje vi zastupate mogu da očekuju?
Isto što i ja. Složila bih se sa profesorom, pogrešno je mišljenje i samih članova sindikata da su sindikati vođe sindikata. Ne, oni su samo prvi među jednakima koji su zaduženi da te njihove zahteve objedine, da ti zahtevi budu korisni za većinu tih članova sindikata i da ih prosleđuju, odnosno mi smo isto negde veza između naših zaposlenih, odnosno članova i donosilaca odluka. Članovi ne shvataju da sindikati, odnosno vođe, donose odluku o štrajku i lako je doneti odluku, ali vojska i oni koji sprovode tu odluku su upravo članovi sindikata. I mi ne štrajkujemo svaki dan. Kad kaže mi, mislim i na pravosuđe i na prosvetu i zdravstvo. Dakle, kada se donese jedna takva odluka, znači da je situacija vrlo ozbiljna i znači da ona druga strana ne želi da razume ono što možda svako razume. I da hoće, razumeli bi i oni. Dakle, mi smo u prethodnom periodu razgovarali, ali izvinite, da li mi još 5 godina treba da izgubimo da razgovaramo sa platom od 25.000 dinara? Verujem ja u sve što kaže naša vlada, naš poslodavac, i ja sam to rekla i skoro, ali svi mi mislim da najviše verujemo svojim novčanicima i frižiderima i ne treba onda niko da vam kaže da li je inflacija obuzdana, da li cene stoje, da li je skočio BDP, da li imamo suficit i tako dalje, da bi prikazao te dobre...
Da, ali možete dobiti sledeći odgovor. MMF ne daje. Ako želite da podržite reforme i izlazak iz krize, morate da shvatite da novca nema. I šta vi onda radite?
Mi onda kažemo da taj teret krize bi trebalo da podnesemo svi zajedno, barem približno jednako. Dakle, ne može neko godinama da krizira, a neko godinama u vreme krize da lepo živi. Dakle, mi smatramo da zaposleni u pravosuđu jesu vrlo ozbiljni, jesu vrlo odgovorni, vole državu u kojoj žive, ali žele da teret krize malo neko podnese drugi.
I samo kratko, šta će podrazumevati? Vi na ulicu nećete izlaziti, ne. Ali šta će podrazumevati?
Tako je, mi na ulicu nećemo izlaziti do utorak, dakle to je dan D, što bi rekli, 1. novembar, kada se kreće u štrajk. Naravno, zaposleni će svi doći na posao, ali neće obavljati svoje redovne dužnosti, osim ono što je hitno. Imamo situaciju da negde starešine, pre svega u zatvorima, ne žele da definišu minimum procesa rada, misleći da će tako da zaustave naš štrajk. To je njihov problem. Dakle, problem njihov. Mi za sada nemamo podršku sudija, tužilaca. Dakle, zašto? Oni, pa ne znam, možda nas podržavaju u sebi. Zašto oni ćute, to samo oni znaju. Mi smo se njima lepo vratili dopisom, obavestili ih da stupamo u štrajk i zamolili ih da, ukoliko nisu spremni da nam pruže podršku, da nam ne smetaju.
Jasno. Prosveta, dakle, je li stiglo pismo, nije stiglo pismo do premijera, koje su vaše informacije, to bi bilo zanimljivo da čujemo, i ukoliko zaista ovo o čemu se piše, nemamo još preciznih podataka, prosveti bude dozvoljena ta korekcija od svega 2-3%, a vi tražite 12, šta vi radite?
Ono što mi radimo jeste ono za što se zalažemo već dugi, sada već niz godina. To je upravo ovo o čemu sada mi ovde pričamo. Ako postoji deo kolača koji se deli na one koji rade državu, onda svakako taj kolač treba nekako videti kako podeliti. I mi sada sve vreme u stvari zagovaramo tu ideju platnih razreda, jer ako su svi oko nas to uradili, zašto ne bismo onda to uradili mi? I ko se to buni protiv platnih razreda i zašto mi želimo da izmišljamo toplu vodu i još i bojler uz to kada nema potrebe? Dakle, da li je pismo stiglo, to je bilo vaše pitanje, pismo je verovatno stiglo. Da li imam neki odgovor? Ne, nemam, kratko je vreme. Šta ćemo mi raditi? Prvo da čujemo šta će reći taj, čini mi se, vrhovni bog MMF, pa onda da vidimo koliko će to procenata biti, a onda ćemo naravno shodno tome reagovati. Prosveta upravo služi i tome da se poveća svest ljudi o solidarnosti i o tome da mi podržimo pravosuđe i pravosuđe sutra nas, upravo zato što se svako tu bori za svoje osnovno pravo, da
hoćete
od svog rada, apsolutno, da od svog rada dostojanstveno živi.
I profesore, za sam kraj,
Kratko,
da.
Dve stvari samo.
Šta vi podržavate kao nezavisnost?
Samo dve stvari, ako mogu da kažem. Prva stvar je stvar da poruka vašim slušateljima i slušateljkama, što je još važnije, onako kako pažljivo razmatraju svoj kućni budžet i stavljaju novac u pijacu i samoposlugu, tako neka razmišljaju o javnim financijama i neka love ono gde su suvišni troškovi i gde je partijsko preduzetništvo i gde se rasipa novac, ako mora da zaradi odgovarajući, jer mi smo u sindikatima odgovorni ljudi. I drugo pitanje, koje je malo možda začuđujuće, ja ne znam, je li ovde pravilo da je MMF sveto trojstvo?
Izgleda da jeste.
Da li je MMF rešio svoj...
Mislim da je to izgovor i opravdanje, izvinite.
...standardnim konzervativnim merima bilo koju krizu bez neke inovativne strategije ili razvojne strategije? Deco, nije. Nemojmo se zaklinjati za toga i dajmo, odrastimo i ne mislimo da je nešto neprikosnoveno.
Hvala što ste bili gosti Talasanja. Sve je jasno, pratit ćemo dalje šta se dešava. 2,5 minuta ostalo je do najnovijih vesti zemlji sveta i kao i svakog radnog dana do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ostanite uz prvi program radija, želim vam prijatan dan.